sarean.
Zumaiako udalak gifi.net fundazioarekin hitzarmena sinatu du. Herri osoan zuntz optikoa esartzeko akordioa da hau eta burujabetza teknologikoari begira aurrera pausua. Ongi etorria Iñaki Ostolaza, Zumaiako alkatea.
Bai, egunon, mila esker.
Iñaki, gifi.netekin akordioa sinatu duzue. Nola sortu zaizue Zumaian wifi zare kolektiboa egiteko aukera hau?
Bueno, wifi saria baino gehiago da zuntz optiko saria, edatzia Zumai osoan. Zumaiak, bueno, gezurra ematen duen arren, ez dakau zuntz optiko edatuta. Daukagu saria Euskal Telena, baino azkenengo tramuan kable koaxialekin, kobriarekin. Eta ez telefonikak, eta ez inorketzu, ez du bondekan zabaldu zuntz optikoa. Eta bueno, guke zartu ginean udaletxian, 2019, hori ikusirik, nahi gendun zerbait mugitu, eta ikusi gendun bat zeudela beste toki batzutan esperientziak, zare neutroa eratzen zuten, sistemak edo, moduak, eta ipini ginen kontaktuan Wifinet fundazioekin, da fundazio katalan bat, eta planteatu genion, ea aukerau bazion Zumaian, eta, nahiko denpo gueltak ematen gai honi, azkenian fundazioak pentsatu du aurrera pauso bat ematia, eta zuntz optiko edatzen aztea, eta guk ditu genion, da interesa daukagun, guk errastasun guztiak ipiniko ditugu hau aurrera emateko.
Zeintzuk izango dira errastasun horiek? Hau da, nola instalatu ahalko da Zumaian zuntz optiko guzti hau, metro guzti hauek?
Prinsipio inbertsioa behiek egingo dute, eta guk egiten duguna da kolaboratu, apoio publizitaioa ematen, eta baita ere udalera ikina erabiltzen lagatzen nodo printzipala bertan kokatzeko, eta baita ere herriak dauzkan sariak erabiltzeko, trituguak eta azpiegiturak ere erabiltzeko. Eta gero ondoren, noski, herrian zabaltzia erraza da, ez daka kosta hondiekan, baina badaude eremu asko, gehien bat, etxere diseminatuak, eta urruti, nukleotikan urruti dauden barriuak, aiatzeko laguntza biharre izaten danak, eta hortikan jongo da baita ere, udalaren ekarpena, laguntzen bidez, toki guzti horieta heltzeko.
Burujabetza teknologikoan, tokitik eragiteko modu bat izan daiteke, ez? Hori izan da motivazioetako bat?
Bai, azken finean ikusten genduna zan, ez gai honekin baizik, eta gai askoekin gehien bat azpigitura basikoa dian enean gaudela beste eskuetan, ez? Konpainia handien eskuetan, eta haien interesen arabera, edatuko dute toki batea edo ez, edo emango dizute pasua edo ez, edo ematen baldin behizue, kondizio, tarifako kondizioetan, eta beti, beti konpainia handi horien menpe. Eta helburua zan, hain garrantzitsua dan, etorkizuneko hain garrantzitsua dan espigitura bat, zuntz optikoarena, modu komunian egitea. Eta hori da, zaren neutro bat, nun zarean nauzia ez da inor eta denok garen, ez? Eta zarbidea okiko duten denek aukera berdinetan. Bertako konpaini txikiak eta kanpotikan datorren handiak ere bai. Eta hori da helburua.
Neutraltasuna horrek ekar dezak ere, udaletik ez laguntza ematea arrakala digitala gainditu alizateko.
Bai, laguntza, gure laguntza izango da gehien bat azpiegitura edaketa horretan, ez? Eta gero, noski, prezioak konektatzeko prezioak oso kompetitiboak izango direnez, aukera hori okiko dute, ez? Igual konpaini handiekin aukera okiko ez luketen pertsonak norbanakoa.
Dana alde, ez? Abantaiak hirukoitzak izango direla ematen du. Benetako zuntz optikoa izango duzuela, kobrea alde batera utzita, etxe guztietara heltzeko modukoa izango dela eta merkeagoa.
Bai. Hori da helburua. Ikusi dugu pandemia honekin, geota gehiago beharko dugula sare potenteak edukitzea eta denak aukera edukitzea bertara konektatzeko, ez? Guke pandemian zehar eta gehien bat etxe batzutan ez zerdelako prestatuta konexio eta ez ekipoen bidez, bai diro laguntzak eman izan ditugu, baiatzen etzielako laguntzen, ez? Erosten ekipuak eta konexioa zea debalde ipiniz, bertako seme-alabak konektatuta egon alizateko. Eta horietako helburu bat hoxen da, ez? Prezio kompetitibuenian konsegitzia dena konektatzia.
Iñaki, prezio kompetitiboetaz hitz egiten dugunean, eta neutraltasunaz, horrek esan nahi du, ez? Badirela abaila bezalako kooperatibak eta alko dutenak erabili infrastruktura hori zerbitzua manalizateko, ez? Eta askea izango dan infrastruktura bat. Baina eraberean herritarrek ere aukera izango dute zuntz optiko hori erosteko, ez da?
Bai. Aukera dago, azpigitura egiten dezunean, dago nodo zentraleaino azpigitura hori zinetek egiten du, eta gero beste zeharaino, eraikinen ateraino, egiten du azpigitura hori zinetek. Hortikan etxea, dijuan zare hori, aukera badago, zuk erosteko edo donazio baten bidez zuk horren jabe izateko, eta horrek, horrei dagokion kuotan parte hori ez ordaintzeko hilero. Iten dezuna zuk hasieran ekarpen bat, eta zure ja bizitza guztirako hori ja parte hori ez dezu ordaindu behar. Eta horrek, asko ze, merkio egiten du gero hileroko kuota.
Ados, noiz izango da martxan?
Bere ala hasi beharko dute. Espero dugu, urtia bukatu aurretikan, alumbrau edo etxe behiek lehen da biziko etxe ditutzen ja konexio eman analizatia. Gizu gauza teknologiko, hauek igual atzerapenak okitzen dituztela, baina helburu hori da. Urtia bukatu aurretikan ja etxe batzutan, edatua dagoen tokitan martxan ipintzia.
Espero dugu aurrerantzean sarean entzunalko duzuela internet bidez, horrelako sare baten bidez. Eskerrik asko Iñaki Ostolaza, Zumaiako alkatea.
Zuei, venga, agur.